was hy. Net voor ons begin, Sonja herinner net my gou oor die opening volgende week. So ons het volgende Sondag, het ons die gemeente opening, of nie die opening, dit klink snaaks, dit klink gemeente opening, dit is eintlik volgende week om sens vir God dankie, vir dit wat hy in hierdie gebou gedoen het. Ons gaan net die hele diens net in dankbaarheid aan die Here wy, dat hy vir ons die geleentheid gegee het om hierdie een fabriekie wat ons hierdie kant gehad het, uit te brei in twee fabrieke soos wat ons dit nou hierso sien, want dit is alleenlik deur God wat dit moontlik was om dit te doen. So ek wil vir julle vra, as julle mense wil nooi vir volgende Sondag, net om in dankbaarheid voor die Here te kom. Ons hele diens gaan wees oor dankbaarheid. Ons gaan die Here loof, ons gaan die Here prys en ons diens volgende Sondag gaan wees as 'n dankbaarheidsdiens. Ons gaan 'n dankbaarheidsoffer, 'n dankoffer vir die Here bring volgende week om vir hom net dankie te sê vir dit wat hy hierso gedoen het en dat dit moontlik was vir ons om hierdie plek so uit te brei. Dan wil ek ook net vra, ek het verlede week gevra ook net, as daar enige iemand is, as julle bereid is om 'n bordjie eetgoed te bring, dit sal fantasties wees, want dan kan ons allemaal ietsie kry om te eet ook nog, en nie net thee en koffie en die goedertjies wat julle drink nie, op 'n sondagoggend nie, maar dan sal dit moontlik ook wees vir allemaal om ietsie saam te eet na die tyd. En dan wil ek net herinner daaraan ook, dan sondag aand, so die volgende naweek is 'n besige naweek, so dit is, saterdag is dit Elisha hulle se ding, wat hulle kan praat oor ouerskap, ek sê dis hulle ding, is die Here se ding wat hulle kom aanbied, ok, skies net daarvoor, jammer julle twee, ek het dit verkeerd gestel, volgende week is dit die Here se ding oor ouerskap, wat Elisha en Beiers bereid was om te kom aanbied vir ons, en dan sondagoggend het ons die dankdiens vir die Here, om dankie te sê, en dan wat daarmee gepaard gaan, gaan ons sondag aand, gaan ons net 'n worship diens doen, daar gaan nie woorde gepraat word nie, ons gaan nie spreek nie, ons gaan dans voor die Here, ons gaan sing voor die Here, ons gaan net kom worship, en dit wil ek julle uitnooi, sondag aand 6:00, André, sondag aand 6:00, dan volgende sondag aand 6:00, is dit net die worship diens, wat ons net voor die Here net kom, bietjie indring, in die teenwoordigheid van die Here, om net te kom sien, wat wil die Here doen, deur sy gees ook in ons lewens, dis awesome, dis awesome wat God vir ons doen, en ook in hierdie bediening besig is om te doen, en ons wil net om de prys, loof, eer en dankie sê, ook daarvoor. Vanoggend se tema is skakel aan en skakel af. Ek moet julle sê, is lekker om daaronder te praat, as ek nie moet allemaal gesien het nie, dan was dit beter daaronder, want ek het baie meer spasie daaronder. En hierdie boodskap het nogal na my toe gekom op 'n snaakse manier, want Eskom was baie goed gunstig met ons gewees hierdie laaste week. En Eskom het gesê, ons gaan partydae gaan ons die krag aanskakel, en partydae gaan ons dit afskakel. So Eskom het vir ons gesê, hulle gaan so 'n bietjie beurtkrag doen nou, van nou af, van die kool, luister na die kool, ek praat Engels, probeer Engels vertaal direct in Afrikaans, en steenkool. Hulle sê, die steenkool is nat, en steenkool brand blykbaar nie lekker nie, en hulle het alle na die trieke, hulle ken nie steenkool nie. As jy al ooit in Witbank was, in Witbank lê daar so 'n massiewe hoop steenkool, daar trek gedurig rook uit daai ding uit, hy is altyd aan die brand, hy smeel so daai hoop steenkool wat daar in Witbank lê, en of het reën, haal, sous, son skyn, maak nie saak, daai steenkool brand, so, ja, dis interessant, nat steenkool, die regering ding sê, ons weet nie mooi van hierdie goeders af nie, maar nou ja, maar in elk geval, Eskom het vir ons beerdkrag gegee, en ek dink vir ons ook, as Christen is dit baie belangrik, is krities belangrik, dat ons net weer 'n bietjie gaan introspeksie van onsself neem, en waar staan ons in ons verhouding met die Here? Dit is krities belangrik dat ons weet waar ons met ons verhouding met die Here moet, of waar ons verhouding met die Here is. En ek moet vir julle sê, daar is sekere goeders wat ons as Christene moet aanskakel, en daar is sekere goed wat ons gaan moet afskakel in ons lewe. Net soos wat Eskom kom en sê, dat nou is die krag af en nou is die krag aan, by ons gaan het nie net oor krag nie, want die oomblik wat ons sekere goed in ons lewens het, het ons nie die krag van God in ons lewe nie, en is het nodig om daai goed af te skakel, so dat ons God se krag kan ontvang, en die goed wat vir God belangrik is, moet ons begin om aan te skakel in ons lewens. Ek sien baie keer lewe ons in 'n posisie, waar soos met beerdkrag ons in donker te staan, en dan raak het donker om ons, en ons verstaan nie altyd die goeders wat gebeur nie, en ons verstaan nie die dinge wat plaasvind in ons lewens nie, omdat ons nie in die krag en in die lig van God is nie, en in die krag en die lig van Jesus Christus staan nie. En daarom dink ek is dit vanoggend nodig, en daarom het die Here hierdie boodskap op my hart gelê vanmôre, om met julle te praat oor goeders wat ons moet aanskakel, en goed wat ons moet afskakel. Jy weet, vir die Christene is dit so maklik om net in 'n vloei te kom. En partykeer is die stroom van die wêreld so sterk, dat ons so half in die kant van die stroom staan, maar hy vang ons so aan die voet, en dan sleep hy ons, trek hy ons in, en hy sleep ons mee, in hierdie stroom van die wêreld, en ons raak betrokke by die dinge van die wêreld, en ons gaan saam met die flow. En dan dink ons is reg. En is my so amazing, as ons gaan kyk na Jesus Christus, en na Yeshua se bediening, en waar hy gestaan het, was daar 'n groep mense, wat bekend was as die fariseers, die sadiseers en die skrifgeleerdes. En hulle was in die meerderheid. En elke keer wat Jesus Christus met hulle gestaan het en met hulle gepraat het en gesê, daar is sekere goed van God wat julle moet in julle lewe aanskakel, en daar is sekere goed van julle wat julle moet afskakel, was hy in die minderheid. En in die meerderheid om probeer kruisig. En eventually het hulle dit reg gekry. Maar hoeveel kere lees ons in die Bybel waar Christus 'n boodskap gebring het en waar die mense probeer het om hom dood te maak of gevangene te neem. Want jy sien dit wat hy gesê het, hy was in die minderheid oor die goed wat hy gesê het, maar hy was in die woord van die Here. Hy was in God se wil. En Jesus sê vir ons so mooi, hy sê wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself uit nie, maar ek sê wat ek by die Here hoor, wat ek by die Vader hoor. En dit wat die Vader vir my sê, dit sê ek vir julle. En wat vir my amazing is van die Bybel, van die woord van die Here. Goed wat Jesus Christus met die mense gepraat het, het hy nie uit hom uit gesê nie. Elke ding wat Christus gesê het vir die mense, kan jy gaan kyk en dit staan in God se Torah. Dit staan in die Ou Testament, in die eerste 5 boeke van Moses. Wanneer hy in 'n plek kom waar hy met Satan in 'n woordewisseling is met Satan en waar Satan probeer om hom uit sy goddelikheid uit te kry en in die stroom van die wêreld mee saam te sleur. Wat sê Jesus Christus vir hom? Hy sê, daar staan geskrywe. 3 keer sê Jesus Christus vir hom, daar staan geskrywe. En elke keer wat hy sê, daar staan geskrywe, kom dit uit Deuteronomium uit. Elke keer. Uit die woord van God uit. So Jesus het nooit gepraat, wat Vader nie vir hom alreeds gegee het nie. En ons staan in dieselfde posisie waar ons weet, dat daai woord wat Jesus Christus by Abba Vader gekry het, is hier vir ons in hierdie boek vasgevang. En ons hoef nie te bekommer te wees, oor wat sê God vir my nie. Ek kan in hierdie woord gaan kyk, wat dit is wat die Here vir ons sê. En om te verhoed, dat ons saam gesleer word, of gesleep word, en ingetrek word, in hierdie rivier van die wêreld, is dit nodig, dat ons baie keer moet sê, maar Here, ek moet op 'n plek kom, waar sekere goed in my lewe afgeskakel moet word, en sekere goed in my lewe aangeskakel moet word. Jy sien, baie keer dink ek, en dit vir my so amazing na vore gekom, toe ek Vrydag aand ook met die jong mense gepraat het, het ons gepraat oor hierdie ding van verhouding met die Here. Waar staan ek in my verhouding met die Here? Hoe hanteer ek my verhouding met God? En wat vir my so amazing is dat ons staan baie keer in 'n plek waar ons 'n eensydige verhouding met Abba Vader het. Dit klink miskien bietjie weird. Hoe kan ons 'n eensydige verhouding met Abba Vader hê? Kom ek vertel vir julle hoe maklik is dit om 'n eensydige verhouding met Abba Vader te hê. Ons staan baie keer in 'n situasie waar ons na God toe kom en ons het sekere eise en ons verwag dat God daai eise sal volbring en dat hy aan daai vereise sal voldoen. Jy sien, ons het God nodig wanneer dit moeilik raak. Ons het God nodig wanneer dinge in my lewe nie meer so lekker is nie. Dan eweskielik weet ons waarom God te vind. En as iets verkeerd gaan in my lewe, dan is dit nie as gevolg van die verkeerde besluite wat ek geneem het, of goed wat in my gebeur het, of goed wat in die omgewing is wat met my gebeur het nie. Nee, die eerste persoon wat ons beskuldig is die Here. Jy sien, want God het dit van my af weggeneem, en God het dit van my af weggeneem, en God het nie toegelaat dat dit gebeur nie. Jy sien, ons is nie puppets in God se hande nie. God het nie hierdie groot julle ken daai goeders wat die puppet strings, nê, daai toutjies wat hulle wat is 'n puppet in Afrikaans, hierdie poppe wat aan tou hang? Marionette. Ons is nie marionette in God se hande waar hy moet toutjies vat en nou trek hy die toutjies hier van bo af en hy dans ons hier onder soos marionette nie. Dit kan nie liefde wees as ons in daai posisie is nie. Want jy sien, as God elke ding beheer in ons lewe, dan is daar nie vrye liefde na hom toe nie. En die een ding wat ek altyd in 'n klomp keer gedink het, en ek dink ek het dit al vir julle gesê, een van die vrae wat ek eendag gesê het, ek gaan vir die Here vra as ek daar bo by hom kom, is om sê, Here, hoekom het jy vir ons vrye wil gegee? En die Here antwoord my, sonder dat ek daar hoef te wees, en hy sê vir my, as ek jou nie vrye wil gegee het nie, kan jy nie jou uit jou eie uit vir my lief wees nie. En is uit vrye wil dat ons liefde vir Abba Vader kom. Sien, ons moet begin om goed af te skakel en aan te skakel. Sodat ons kom wegkom van hierdie idee waar ek in 'n eensydige verhouding is met God. En ek verwag en hy moet gee. Jy sien, daar's 'n plek wat ons moet kom in ons lewe wanneer ons as kinders van die Here ons kant moet bring. Jy sien, ons moet in 'n verhouding kom waar ons baie keer staan en vir God sê, Here, wat kan ek doen om my verhouding met u te verbeter? Dis is 'n normale verhouding. Dit is soos ons verhoudings met mekaar. Wanneer staan ons baie keer in ons verhouding met ons mans en met ons vrouens? En sê, maar wat kan ek doen om hierdie verhouding te verbeter? Jy sien, meeste van die tyd is ons so bekommerd oor wat ek uit hierdie verhouding kan uitkry. Wat is my voordeel wat ek kan kry uit hierdie verhouding wat ek nou in is? Elke keer as ons in 'n verhouding ingaan, dan gaan kyk ek die eerste ding wat ons kyk wanneer ons in 'n verhouding ingaan, en of dit in 'n vriendskapsverhouding is, en of dit in 'n liefdesverhouding, 'n huweliksverhouding is, en of dit in 'n verhouding by my werk is, die eerste ding wat ek kyk is, wat kan ek kry hieruit? Meeste mense stap in 'n werksverhouding in. Nie omdat hulle passie het vir dit wat hulle daar gaan doen nie, maar om te sien, wat gaan ek verdien nie uit, hoeveel verlof gaan ek kry, hoe gaan hierdie mense my behandel, gaan hulle my sekuriteit gee en het gaan oor wat ek daar uit kan kry. Hoeveel keer sê ons uit ons kant uit, wat kan ek in hierdie verhouding insit? Wat kan ek na hierdie verhouding toe bring, om het beter te maak vir ons albei? Wat moet ek kom doen? En dit is dieselfde met ons vriendskapsverhoudings, dit is dieselfde met ons verhouding met God. Ek kan vir julle een ding vertel. In huwelike waar die een persoon net neem en die ander persoon net moet gee, werk die verhouding nie. Dis die mense wat kom vir berading. Dis die mense wat sê ek kan nie meer nie. Want ek gee en ek gee en ek gee, maar niks kom terug na my toe nie. Dis eensydige verhoudings. Dis nie 'n verhouding waar ons iets bied nie. En wanneer ons in verhouding met Abba Vader is, sê Abba Vader, maar kyk wat ek het vir jou gegee. Jy sien, daar is baie mense wat sê, jy sien, in ons verhouding met die Here hoef ek niks te doen nie. Want God se genade is groot genoeg. Maar ons verstaan nie wat die woord genade beteken nie, en ek het al baie boodskappe daaroor ook gegee, om vir julle te verduidelik waaroor gaan genade. Maar ons moet in 'n posisie staan waar ek ook iets in daai verhouding inbring. Jy sien, Jesus sê, as jy my lief het, as jy in verhouding met my wil wees, as jy in verhouding met my staan, verwag ek dat jy my gebooie sal onderhou. Dis 'n verwagting wat Jesus van ons het, dat ons iets in die verhouding sal inbring, sodat ons 'n wedersydse verhouding met God kan hê, en nie net 'n eensydige verhouding wat van een kant afkom nie. Jy sien, maar ons is baie keer in 'n posisie waar ons hierdie verhouding wil beheer. Ons wil in beheer wees van ons verhoudings. Ons wil beheer hoe dinge in hierdie verhouding gebeur en hoe dit moet plaasvind. En wat uit hierdie verhouding moet uitkom. En dit is baie keer nodig dat ons net moet losmaak van hierdie ding wat ons net wil altyd neem en sê maar sonder om te neem, wat kan ek gee in hierdie verhouding? Hoekom staan ons in 'n posisie waar ons altyd net uit die verhouding uit wil neem en waar ons altyd in 'n posisie is wat ons hierdie verhoudings wat ons in is, wat ons wil beheer? Die eerste ding is selfsugtigheid. En baie van julle kan vir sê, oeh, ek is nie selfsugtig nie. Nee, moet nie. Kom ons gaan doen net weer retrospeksie. En ek kan vir julle nou sê, ek moet ook staan ek skuldig, want ek staan ook in dieselfde posisie waar ek baie keer selfsugtig is in my verhoudings. Waar ek ook kyk, maar wat kan ek uit hierdie verhouding uitkry? En baie keer staan ek in dieselfde posisie in my verhouding met die Here, om te sê, maar wat kan ek uit hierdie verhouding met die Here uitkry? Here, wat gaan u volgende vir ons doen? In steede daarvan van dit vra, Here, wat kan ek volgende vir u doen? Maar daar is ook ander redes. Jy sien, ons plan vir ons lewens is nie altyd in ooreenstemming met God se plan vir ons nie. Dis nie noodwendig dieselfde plan wat Abba Vader vir ons gestel het, en nou het ons 'n plan, en wat ons doen met hierdie plan is, ons sê, Here, ek het nou 'n plan, en ek gaan hierdie plan tot uitvoer bring, Here, nou moet jy my plan seën. Wie het al in daai posisie gestaan? Dankie vir die eerlikheid. Maar hoeveel keer staan ons nie in 'n posisie waar ons klaar die plan gemaak het van hoe ek hierdie goed gaan doen, en nou is ek in die middel van die plan, en nou werk dinge nie uit, en nou sê ek, Here, maar jy moet hierdie plan van my seën, ek is 'n kind van die Here, ek is u kind, seën hierdie plan van my. Nee, Here sit daar bo en hy sê, maar ek het nie hierdie plan vir jou bedink nie. Dis nie my plan vir jou lewe nie. God kan nie iets seën wat nie in sy plan en in sy wil gebeur nie. Doen julle self vergins en gaan lees die Ou Testament. En gaan kyk hoeveel keer wat God se plan was vir die Israeliete en hoeveel keer hulle teen God se plan gegaan het en hulle eie plan beding het en dan sê God, ek kan nie, ek onttrek. Ek kan nie seën met dit wat julle nou mee besig is nie. En hoeveel goue kalfies bou ons net nie in ons lewens nie? Hoeveel keer bou ons nie 'n goue kalfie wat ons aanhang en sê, oeh, maar hierdie dingetjie. En nou verwag ek God moet hierdie goue kalfie sien, maar ons kan nie, God kan nie daai goue kalfie sien nie, want ons is nie in die wil van die Here nie. Sien, ons moet op 'n plek kom, waar ons sekere goed in ons lewens begin afskakel, en die goed van God begin aanskakel in ons lewens. Ek kry, die website is amazing, ek moet net vir julle sê, ons het op ons website het ons gebedsversoeke. Ek praat met iemand in die week, wat 'n gebedsversoek deurstuur na my toe, en ek vra, hoe het julle van ons gehoor? Sê nie, ons het 'n plek gegoogle, waar ons gebede kan vra, toe kom julle bedienings in aanbod. Toe sit hulle gebedsversoek in. Maar hierdie persoon is in 'n verhouding met 'n ander persoon. En in hierdie persoon se verhouding, is dit buite die wil van die Here, en ek gaan nou vir julle sê, hoekom? En nou wat gebeur het met hierdie persoon is terwyl hierdie persoon in hierdie verhouding met hierdie ander persoon is, het die ander persoon uit die verhouding uitgegaan vir 'n tyd, en dan kom die persoon weer terug, as dinge nou nie meer lekker gaan by daai ander plek waar hulle is nie. En as dinge nou daar skeefloop, dan kom hulle terug weer hiernatoe, dan probeer hulle weer hierdie verhouding aan die go kry, en dan sê hierdie verhouding net lekker aan die gang is, dan gaan doen hulle weer iets anders, en dan sê hulle, nee, sorry, jou nie meer nodig nie, ek gaan nou eers daai verhouding. Jy sien, dis 'n persoon wat uit in selfsugtigheid opreit. Dis iemand wat in selfsugtigheid optree, wat sê, nee, ek kry nie nou wat ek wil hê uit hierdie verhouding het nie, so ek gaan soek dit nou by daai verhouding, en as ek dit nie by daai verhouding kry nie, dan kom ek eers weer terug na hierdie een toe, want dit is die bekende, en ek sal hier bly vir 'n rukkie, tot ek weer by 'n ander plek kan gaan kry, wat ek wil hê. En in hierdie laaste tyd, die persoon lyk my nou vir die finale keer gesê, nee, maar ek stel nou nie meer belang nie, en hierdie persoon sê die volgende vir my. Soos ek bly nou al so lank saam met hierdie persoon, en is aan en af, en nou het die persoon uit my lewe uit weggegaan, hoe is dit moontlik dat God iemand vir my kan gee, en dan weer iemand weg kan vat uit my lewe uit? My eerste reaksie is om 'n e-mail terug te skryf en sê, maak oop jou oë. In die eerste plek kan God nie seën met dit wat jy besig is nie, want die oomblik wat jy in 'n buite-egtelike verhouding staan, as die persoon by jou ingetrek het, en jy het 'n seksuele verhouding met daai persoon, staan jy buite die wil van God. Hoe verwag ons dat die Here verhoudings moet seën waar ons buite sy wil besig is om op te operate? God sê, dis 'n belangrike ding, en luister mooi, en dit kom veral by verhoudings in. Jy sien, God verwag, wie wat gebeur? Kom ek sê vir julle, wat is fout met hierdie persoon? Hierdie persoon is bang om 'n commitment te maak. Net soos ons baie keer bang is om 'n commitment aan Abba Vader te maak. Jy sien, terwyl dit lekker gaan en terwyl dit goed gaan, wil ons hê die Here moet ons seën en ons is by die goeders en ons dien die Here, en die oomblik wat dit sleg gaan, o nee, waar is die Here nou? Kyk hoe sleg gaan dit met my. Hoekom gaan dit nie goed met my nie? Nêrens in die Bybel het die Here vir ons gewaarborg dat dit altyd net goed met jou sal gaan nie. Inteendeel, Jesus Christus het gesê, as julle in my naam is, sal julle vervolg word. Maar ons doen dit in elke verhouding wat ons in by betrokke is. Jy sien, wat ons wil hê, is ons wil die voordeel van die verhouding hê, maar ons wil nie die commitment maak nie. En baie keer staan ons in 'n posisie waar ons die voordeel van die verhouding en in liefdesverhoudings wil ons die voordeel hê wat huwelik bring, maar ons is nie bereid om die commitment van huwelik te doen nie. Want jy sien, as dinge nie uitwerk nie, kan ek net opstaan en wegloop. Dis nie God se bedoeling vir enigiemand van ons nie. Die Here sê, nie ek nie, die Here sê, as jy in 'n seksuele verhouding met iemand is, dan sien hy jou as getroud. Dat jy getroud met daai persoon, dan moet jy daai commitments van huwelik nakom. En dan moet jy volgens die wette van die land optree, en dan moet jy dit 'n wettige ding maak, want dan is jy getroud met daai persoon. Maar so maak ons met die Here se verhouding. So maak ons met die verhouding wat God in is, of wat ons met God het. Dat ons wil al die voordele trek uit dit wat die verhouding vir ons bied. Ons wil al die blessings hê, ons wil al die seën hê, ons wil al die goeie goed hê uit die verhouding uit, maar ons is nie bereid om ons kant van die commitment na te kom nie. Tyd, wat ons goed sal afskakel en sekere goed sal aanskakel in ons lewe. in ons verhoudings. Ek wil hierdie boodskap, wat ek vir julle het, aanskakel en afskakel, wil ek bietjie aan die hand van besigheidsbeginsels met julle bespreek vanmôre. Dis nogal interessant, weet julle dat daar is verskeie boeke oor besigheidsbeginsels. Julle kan maar in enige plek instap, enige winkel, of het Exclusive Books is, of CNA, of PNA, of waar ook al, en julle gaan na die afdeling wat staan oor besigheid, dan is daar rakke en rakke en rakke vol boeke oor besigheidsbeginsels, hoe om sekere goeders in die besigheidswereld te doen. En ek kan nou vir julle sê, in meeste van die gevalle, want ek het al baie van die boeke gelees. En in 90% van die gevalle is het herhaling op herhaling op herhaling, as die ouens sê dit op dieselfde goed, hulle sê dit net op dieselfde manier, op 'n ander manier, en nou, omdat hy 'n ander manier gekry het om dieselfde beginsel oor te dra, skryf hy 'n nuwe boek oor. Meeste van die goed sê dieselfde goeders. Maar so nou en dan, kry jy 'n boek oor besigheidsbeginsels wat jy nie verwag het eers dat dit so verandering in jou lewe en in jou gedagtes sal meebring nie. So nou en dan is daar 'n boek wat net iets anders sê en iets anders doen wat heeltemal buite dit is wat meeste van die ouens aan ons probeer oordra. Nou, ek het so tyd terug het ek hierdie boek ontdek of so 'n boek gekry. Dis nou 'n interessante boekie. En wat hierdie boek gedoen het in my lewe is net om my gedagtes te orden rondom dit wat ons besig is om te doen en hoe ons as leierskap in besigheid moet optree, maar hoe ons ook as leierskap moet optree in ons verhoudings, as leierskap manne, hoe ons moet optree in ons huwelike, hoe ons moet optree teenoor ons vrou, hoe ons moet optree teenoor ons kinders, ouens wat in bediening is, hoe ons moet optree teenoor die mense wie ons bedien. En die boekie se naam is Fish. Dis hoe hy lyk. Is nie eens baie lankie, is groot geskryf ook, groot spasies tussen die sinne. Jy kan hom boord, enige ou behoort om binne 'n uur of twee klaar te lees. Fish. En toe ek die boek gesien het, Fish, toe die rede hoekom ek die boek gekoop het, was nie oor wat het gesê het nie, dit net my aandag getrek, Fish. Wie sal 'n boek skryf oor Fish? En dit staan hier so, a remarkable way to boost morale and improve results. En ek dog wag dat ek hierdie boekie vat en kyk wat staan daar en ek was op 'n vlug ergens van een of ander land af terug Suid-Afrika toe of op pad soontoe, kan nie eens onthou nie. En ek het die boekie gekoop net sodat ek hom in die vliegtuig kan lees en ek was nog nie eens daar nie, toe is die boek al klaar gelees gewees. Maar dis 'n interessante boek. En hierdie boek handel oor 'n plek. Hierdie boek handel oor 'n vismark. 'n Vismark. Wie ken vismarkte? Wie was al binne in 'n vismark? Baie mense sê, ek sê Chelsea, hy gaan nie in 'n vismark in nie. Was jy al in 'n vismark? Vooral toe ons in Israel was, dan loop jy in daai oop areas en dan kom jy in daai vismark. Boeta, jy is so 30 meter van die vismark af, dan weet jy al waar is hy. Want die reuk trek jou, weet, of dryf jou weg van die vismark af. Maar die ouens loop al in, koop hulle vis, uit is hulle. En hierdie plek is 'n vismark. Hierdie vismark is in 'n stad se naam, die naam van Seattle, in Amerika, en die vismark se naam is Pike Place Fish Market. Dit is 'n ongelooflike, suksesvolle vismark, wat hierdie ouens daar bedryf. Weet julle hoe amazing is hierdie vismark? Is dat mense in die omgewing van Pike Place Fish Market, die geboue en die mense in die kantore en die goed, die ouens vat hulle middagete en dan gaan hulle vismark toe en gaan kyk hulle na die vismark, wat by die vismark gebeur, om daai energie en daai vibe wat daar by daai vismark bestaan, om dit te kan inneem, om te gaan kyk wat gaan vandag by die vismark gebeur. En almal gaan soontoe, hulle ry myle en myle en myle, net om Pike Place Fish Market toe te gaan, om hulle vis daar te gaan koop. Het hulle ander vis as die ander ouens? Nee, hulle het nie ander vis as die ander ouens nie. Selle vis, lykie selle, rykie selle, smaakie selle. Hoekom ry mense Pike Place Fish Market toe om hulle vis daar te gaan koop, om in die middag hulle middagete by die vismark te gaan spandeer, om net te kyk wat is besig om daar te gebeur? Wat maak 'n plek so suksesvol? En daar's 4 beginsels wat hierdie ouens volg, en een van hierdie ouens het hierdie vismark ontdek. En wie is die ouens wat hier was? Steven London is die een ou, of Dr. Steven London, hy het 'n doktersgraad, Harry Paul en John Christensen. Dis die ouens wat hierdie plek gaan ondersoek het en gaan kyk het, maar wat maak hierdie plek anders as enige ander vismark wat hulle nog ooit in hulle lewens gesien het? En toe hulle met die mense van die vismark begin praat, nie die eienaar nie, die mense wat daar werk, en die kliënte begin praat, toe kom hulle agter, maar hier is goed wat gebeur, wat in besigheid kan werk. En weet julle wat, ek het agtergekom, het werk nie net in besigheid nie, dit werk ook in verhoudings. En daar's vier beginsels wat hierdie ouens toepas, en ek wil vanoggend hierdie vier beginsels wil ek met julle share. En terwyl ek hierdie beginsels met julle share, wil ek vir julle sê, in hierdie beginsel, met elke een van hierdie beginsel, wat is ek en jy veronderstel om af te skakel en aan te skakel ten opsigte van die beginsel wat hierdie ouens vir ons gee. En ek wil julle met hierna luister. Die eerste beginsel is kies jou gesindheid. In die Engels hulle, choose your attitude. Jy sal nie sien hulle sê, kom met jou gesindheid nie, of word wakker met jou gesindheid nie, of aanvaar jou gesindheid nie. Dit sê, kies jou gesindheid. Jy sien, wanneer ons ons gesindheid moet kies, is daar twee goeders wat ons moet doen. Die een ding is, ons negatiewe gesindheid moet ons afskakel. Ons moet kom om 'n negatiewe gesindheid wat ons het, moet ons onmiddellik af te sit. Want die keuse is my en jou nou. En ons moet 'n positiewe gesindheid moet ons kom aanskakel. Weet julle wat, dat die gesindheid wat jy nou het, is die een wat jy gekies het. Die attitude wat jy nou mee rondloop, is die een wat jy gekies het om te hê. Dit is die gesindheid wat jy wil hê. En as jy vanoggend nie 'n goeie gesindheid het nie, dan sê ek nog steeds vir jou, dit is die gesindheid wat jy gekies het en dit is die gesindheid wat jy vanmôre wil hê. En baie keer sit ons in 'n situasie waar ons 'n beslegte gesindheid het of ons attitude is nie lekker nie en as ek met jou hierdie ding gesê het en sê, maar dit is die gesindheid wat jy wil hê, sê en dan my toekoms sê, nee, dit is nie waar nie, dis nie die gesindheid wat ek wil hê nie. Wel, hier's 'n newsflash vir jou. As dit die gesindheid is wat jy nie wil hê nie, hoekom het jy hom? As dit nie die gesindheid is wat jy beplan het nie, hoekom het jy hom? Skakel af die negatiewe gesindheid en skakel aan die positiewe gesindheid. Kom ons gaan kyk wat sê die woord oor gesindheid. Jy sien, want elke een van hierdie goeders, van hierdie beginsels, julle weet hoe werk ek. If it's not in the Bible, I don't believe it. So as dit nie in die Bybel geskryf is nie, as dit nie uit die woordheid van God uit is nie, dan aanvaar ek dit nie. So ek moes gaan kyk het in die woord van die Here waar hierdie vier beginsels voorkom. En kom ek lees vir julle in die eerste ene. En as dit moontlik is, gaan ons heel moontlik nog die skrif op die bord hê vanoggend. Het jy dit so gedoen, Philip, of nie? Net kyk. Alles baie oulik daarbo. Ek moet vir julle sê. Ten spyte van die goed wat nog nie alles in plek is nie, doen hulle 'n sterling job. Die eerste een kom uit Filippense 2 vers 5 uit. Filippense 2 vers 5 sê die volgende, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid, hierdie attitude moet jy hê wat in Jesus Christus was. En wat sê die skrif vir ons? Hy sê, nie net moet ons 'n positiewe gesindheid aanskakel nie, maar ons moet die gesindheid van Christus aanneem in ons lewens. Jy sien, dit gaan nie net oor 'n positiewe gesindheid aanskakel nie, maar wanneer ons daai knoppie druk om ons gesindheid aan te skakel, maak seker, dit is die gesindheid wat Jesus Christus mee rondgeloop het. Dis die attitude wat ons moet hê. Jy sien, en om dit te doen, om daai gesindheid van Christus in ons lewens te kan hê, om moontlik dit moontlik te maak om die gesindheid van Christus in ons lewens aan te kan skakel, moet ons iets doen wat belangrik is. Ons moet die vrug van die Gees in ons lewens aanskakel. Jy sien, slegs deur die vrug van die Gees, die vrug van God se Gees, die vrug van die Heilige Gees, dat ons 'n nuwe positiewe gesindheid kan aanskakel. En as ons gaan kyk in Galasiërs 5 vers 22, wat sê die woord oor wat hierdie gesindheid veronderstel is om te wees? So jy hoef nie eens te wonder daaroor nie, die Here gee so vir my klaar vir ons, wat ons gesindheid veronderstel is om te wees. En in Galasiërs 5 teen 22 sê hy die volgende, hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 9 dinge wat my attitude bepaal. En baie keer moet ons gaan kyk, wat is ons attitude en of dit inpas by hierdie 9 goeders wat die Here vir ons gee en sê, dit is die vrug van my Gees. Jy sien, want die Here sê, hoe sal hulle julle ken? Hoe sal hulle weet, jy is deel van my aan die vrug wat jy dra? En ons moet seker maak dat ons die vrug van die Gees in ons lewens dra. Jy sien, en as Paulus kom en hy sê vir ons in Galasiërs 5:20 en die eerste ding wat hy noem, die belangrikste een van alles, is hy noem dit die liefde. dan kom hy in 1 Korintiërs 13 en hy sê vir ons presies wat liefde is. En al daai goed saam maak die attitude wat ek en jy, daai gesindheid wat ek en jy veronderstel is om te hê. En dis die tipe gesindheid wat God van my en van jou verwag. Die tweede gesindheid, of die tweede gesindheid, skies jammer julle, die tweede beginsel. Die tweede beginsel wat hierdie boekie vir ons leer en wat ek gaan opsoek het in die woord van die Here is wees teenwoordig. En in Engels sê hy be present. Be present, wees teenwoordig. Jy sien wat ons moet doen is ons moet die teenwoordigheid van God in ons lewens aanskakel en ons moet ons eie belang afskakel. Met ander woorde, ons moet God se teenwoordigheid in ons lewens aanskakel en ons moet ons selfsugtigheid afskakel. Ons moet die eie ek gaan kruisig. Want soveel keer in ons lewens en in 'n verhouding en elke keer wat ek vroeër gesê het as ons in 'n verhouding staan wat ek net kyk wat ek uit die verhouding uit kan kry, moet ek dalk daar gaan en daai ek gaan kruisig. Sodat ek kan kyk wat ek kan doen om die ander persoon eerder beter te laat voel in die verhouding. Wat ons in is. Sien, ons moet op 'n plek kom, waar ons totaal en al teenwoordig is. Nie net in God se teenwoordigheid nie, maar ook vir my medemens. In die verhoudings met wie ek is, vir die ander mense wat om my is. Jy sien, ons het hierdie ding van multitasking. Wie ken van multitasking? Hulle sê, vrouens multitask die beste. Hulle kan die linker flikker aansit en regs draai op dieselfde tyd. en make-up opsit, ensovoorts. Mans is specialiste, dankie André. En baie keer staan ons in 'n posisie, waar ons sê, maar ek kan multitask. Die enigste tyd wanneer jy behoort te multitask, is wanneer jy moet goed besig is, met staf. Ok, dan kan jy multitask, net soveel as wat jy wil. Maar wanneer dit met 'n persoonlike verhouding kom, gaan jy moet ophou om te multitask. Dis nog 'n ou dingetjie wat ons moet gaan afsit. Hierdie ding dat ek kan sê, ek kan 'n klomp goedjies gelyk doen. Ja, as jy goed doen, is dit fyn, jy kan 'n klomp goed gelyk doen. Die oomblik wat jy in verhouding staan, die oomblik wat ek besig is om verhouding te bou, moet ek multitasking afskakel en teenwoordigheid aanskakel in my lewe. Ek moet daar wees vir die ander persoon. Jou aandag moet pertinent op die ander persoon gevestig wees. Pertinent. Luister mooi vir my. Ek staan self skuldig. Moenie dink nie. As ek hierdie goed vir julle sê, die Here het my nie klaar hierdie naweek daar by die huis geslaat hieroor nie. Ek doen dieselfde goed as julle. Staan in dieselfde plek. Ek's nie hoogheilig omdat ek op hoër platform staan nie. Nee, ons is almal dieselfde want ons doen dieselfde goed. Selfs in ons verhoudings doen ons dieselfde goed. Was julle al ooit in 'n situasie En het gebeur verskriklik baie in besigheid deesdae. Maar was jy al ooit in 'n situasie waar jy besig is om 'n gesprek met die ander persoon te voer en hierdie persoon is so besig op sy rekenaar of op sy selfoon dat jy nie eintlik lekker daar kan nie vloei in hierdie gesprek wees nie. En dan sit hulle so in werk. Ek sit met hierdie week. Ek doen ons nou 'n kontrak daar by 'n plek wat ek hulle help met hulle besigheid. Maar nou sit hierdie ou in werk op sy rekenaar. En sy sê vir my, "Ek luister vir jou. Ek is net gou besig om hierdie e-mail te stuur." Hoe luister jy vir iemand en jy is besig om 'n e-mail te stuur? Dis nie moontlik nie. Want ek kan sien, dan sal ek iets sê wat nie eintlik by die gesprek pas nie, en dan sê die ou nie vir my, wow, waarvan praat jy nou nie? Okay, ja, reg, nee. Of ons sit by die huis en ek wil 'n gesprek met my vrou hê, of my vrou wil 'n gesprek met my hê, en terwyl sy besig is om met my te praat, check ek net gou, wat is hier die SMS daar wat van Johan af deurkom? Ach, skies Johan. Maar is dit nie so dat ons nie ons volle aandag by die ander persoon het nie? Ons is altyd besig met iets anders. As jou kinders met jou kom praat, as jy so besig wanneer jy in jou vertrek sit dat jy besig is om met jou rekenaar en goed te doen, want ek het so tyd terug het ek besef maar wow, wat is jy besig om te doen? Ek is so besig gewees om my verhandeling te skryf. Megan kom in dan praat sy met my en dan is ek besig om die verhandeling, maar ek probeer luister wat sy ook sê. En toe op 'n stadium te besluit ek nee. En as hy ingekom het in die kantoor en het ek my hande afgevat van die keyboard af en ek het omgedraai na haar toe en ek gesê, wat wil jy hê my liefie? Kan ek vir jou nou luister? Kan my volle aandag by jou wees? Want dan is ek teenwoordig vir haar. Jy is nie verteenwoordig vir die ander persoon as jy net in die vertrek sit nie. Jou liggaam mag miskien daar wees, maar teenwoordigheid is lank al weg. Jy sien, ons moet aandagtig na die ander persoon luister. Ons aandag moet aandagtig op die ander persoon gevestig wees, sodat ek kan hoor en kan verstaan wat ons besig is om in hierdie gesprek met mekaar te voer. Jy sien, verhoudings en huwelike breek af, omdat mense nie meer weet hoe om met mekaar te kommunikeer nie. Luister mooi vir my, as jy iemand van julle is, jy kan nie vir jou man of jou vrou 'n e-mail skryf nie, oor hoe jy voel nie. Want dan is jy nie teenwoordig nie. Dan kan die ander persoon nie beleef wat jou emosionele situasie en jou emosionele toestand in hierdie proses is nie. En is nodig dat ons dit weet, en is nodig dat ons hierdie goed moet verstaan, en is nodig dat ons hierdie goed verstaan wanneer ons met die vrug van die gees in ons is, en deur die vrug van die gees my volle aandag gee aan die ander persoon, en sê, maar wat wil jy vir my sê? Kom, ek is teenwoordig wanneer jy met my praat. Weet jy wat sê die woord oor teenwoordigheid? En aandag wat ons aan mekaar moet gee. 1 Petrus 4 vers 10 sê die volgende, hy sê, namate elk een 'n genadegawe ontvang het, moet julle by mekaar daardeur dien, soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. So moet ek teenoor ander mense staan, en so moet ek teenoor God staan, in sy teenwoordigheid. Ek kan nie op my bed lê en dink wat ek môreoggend gaan doen, en vinnig hier in die kant 'n gebedjie opstuur vir die Here nie. Nee, ons moet indring vir die teenwoordigheid van die Here, ons moet daar wees, wanneer ons met hom ook praat, net so, wanneer ons met mekaar praat, ons moet teenwoordig wees vir God. Voor ek daarby uitkom, en wanneer Petrus praat van diensbaarheid, en ons moet diensbaar teenoor mekaar wees, was jy al ooit in 'n restaurant waar jy iets bestel het, en die waiter luister nie vir jou nie? Excuse, wat wil jy? Hoeveel suiker? Nee, jy sien, wanneer ek in 'n diensbaarheidshoedanigheid staan, is ek teenwoordig. Dan kom ek na iemand se tafel toe, en ek vat dit nou met 'n restaurant, en hy besef die persoon, wat wil julle eet? En dan verduidelik hierdie persoon dit, en hy sê, ek wil dit so hê en so hê, en nou is ek teenwoordig, en ek verstaan alles, sodat ek die regte order vir hom kan bring. Jy sien, as daai persoon nie teenwoordig is nie, gaan jy elke keer die verkeerde order kry. Jy sien, wanneer die woord sê, ons moet soos in diensbaarheid teenoor mekaar staan, gaan ek later terugkom daarna toe, om vir julle te wys wat diensbaarheid beteken, en wat Christus gepraat het oor wat diensbaarheid beteken. En ons teenwoordigheid in God en Abba Vader, kom Joshua, en Joshua skryf vir ons die volgende, en net vir die wat nie weet nie, ons het die Torah, die eerste 5 boeke van Moses, en die volgende boek is Joshua. Want Joshua was deel van dit wat in die Torah gebeur het, toe hy die Israeliete in die land van Kanaan ingelei het en Moses het nie kon doen nie. En hoekom kon Moses het nie doen nie? Die Here sê van Moses, jy kan nie in hierdie land ingaan nie, hoekom nie? Want jy was ongehoorsaam aan my woord. God wil hê, ons moet gehoorsaamheid aan hom toon. Want as ons nie in gehoorsaamheid leef nie, kan ons nie in die beloofde land ingaan nie. Dis God se beginsel. En ek wens die Christene vandag wil kom begin besef wat God se beginsels is. En die hele Ou Testament is ons beginsel wat God neergelê het sodat ons kan weet hoe ons moet optree en wat ons moet doen. Joshua 22 vers 5 sê die volgende. Hy sê neem net nou keurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses die knegt van die Here julle beveel het om die Here julle God lief te hê. En in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou. Ek wil net gou daar stop. Om die Here julle God lief te hê. Moses het nie gesê, julle moet die wet lief hê nie. Moses het nie gesê, hoor die ouens, boys, ons is in die Ou Testament en die wet bepaal hoe ons moet optree nie. Nee, hy het gesê, ons moet God lief hê en die wet onderhou. Christus sê dieselfde ding. Jesus kom nie ander goed sê nie, hy sê, as jylle my lief het, eerste, my lief het, sal jylle my wet onderhou. Selfe ding wat God sê in die Ou Testament, God het nie verander nie. Van die begin af wat hy gehad het, dat ons in 'n verhouding moet omstaan. Van Genesis af, dwars deur tot Openbaring, wil die Here hê, ons moet in verhouding met hom wees, dat ons 'n liefde vir hom sal ontwikkel, en dat ons in teenwoordig sal wees, wanneer hy by ons is, en in sy teenwoordigheid ook met ons. En dan gaan hy aan, hy sê, ek gaan daai stukkie weer lees, om die Here julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. Is dit nie 'n woord wat Jesus Christus vir ons gesê het nie? Toe die mense gekom het en gesê het, Here, wat is die belangrikste gebod in die woord nie? Wat sê hy vir hulle? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En nou sê Joshua 'n ding, hy sê om hom aan te hang. Ouens, julle weet hoe werk ek nie. Ek is besig nou net uit dit wat ek voorberei hierdie naweek. Ek gaan 'n hele nuwe studie doen net oor een woord in die Bybel. Dit is super cool. Ek wens julle wil dit gaan doen. Want wat ek gaan doen het, is ek kyk na hierdie woord aanhang en net somehow bring die Here die Heilige Gees net vir my gaan check net bietjie wat beteken die woord aanhang in Hebreëus. Want jy sien ons sê ons moet die Here aanhang. Wat beteken dit om die Here aan te hang? Partykeer dink ons nie is net om in hom te glo of weet een van daai klas van dinge. Weet julle wat beteken die woord aanhang? Die Griekse woord is dabak. Nie tabak nie, dit is onheilig. Alright? Dabak is die woord wat in Hebreëus vir ons gegee word wat hierdie woord aanhang beskryf. Hierdie woord word 57 keer in die Bybel gebruik. En elke keer, nee nie elke keer, die meeste van die kere wat hulle hom gebruik, gebruik hulle hom in 'n ander manier hoe hulle die woord vertaal, en hulle gebruik 'n ander Engelse woord of 'n ander Afrikaanse woord om hierdie woord te vertaal. Maar as jy gaan kyk na die verklaring van hierdie woord dabak, dan beteken dit aanhang, soos aanhang, maar is nie net aanhang nie. Daar was 'n ander gedeeltetjie in die Bybel, wat die Here hierdie selfe woord gebruik, waar Moses dit neerskryf, en hy gebruik hierdie selfe woord dabak. En hy gebruik dit wanneer Adam profesie gee oor die toekoms, oor verhoudings. En die profesie wat Adam gee in Genesis 3 sê hy, en die man sal sy vader en sy moeder verlaat en hy sal sy vrou aanhang, aankleef. Hulle sal een word. En die woord is presies dieselfde woord wat hier staan om te sê, ons moet hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. En daai woord in Engels beteken cleave, to cleave. Weet julle wat beteken? Hoe beskryf hulle daai woord in Hebreëus? Dis soos as jy super glue vat en twee goed so aan mekaar vasplak. Jy is nie veronderstel om los te kom daarvan af nie. Presies dit wat Adam vir ons gesê het, wanneer ons in verhouding met ons vrou of met ons man staan, jy is nie veronderstel om los te kom daarvan nie. Julle moet een vlees word. En wanneer hy hierdie woord gebruik, dan sê dit, maar ek moet teenwoordig wees met God, want ons moet een word in ons verhouding met hom. Net soos wat ons een word in ons verhouding met ons man of met ons vrou. Dis God se behoefte, dat ons so naby aan hom sal wees, in sy teenwoordigheid, dat ons deel van sy teenwoordigheid sal word. En dit is my en jou, vir my en jou belangrik, dat ek en jy, wanneer ons saam met iemand is, en ons is teenwoordig saam met daai persoon, dat ons so teenwoordig sal wees, dat hulle sal besef, maar elke ding wat ek sê, is hierdie persoon se aandag, is net op my gevestig, hy gee om vir my, of sy gee om vir my, vir wat ek nou besig is om te sê. En ek is nie besig om op 'n selfoon te praat, of my rekenaar te tik, terwyl hierdie persoon iets belangriks aan my probeer oordra nie. En nie wat ek en jy dink is belangrik nie, maar wat vir die ander persoon belangrik is. Jy sien, want partykeer sê ons goed en iemand kom met 'n ding na jou toe en vir jou is dit glad nie belangrik nie, maar vir daai persoon is dit ongelooflik belangrik. Jy sien, as jou klein dogtertjie of jou klein seentjie na jou toe kom en sê, kyk papa, ek het 'n gogga gevang. En jy sê, moenie my plan nie, ek is besig. Wat is jy besig om te doen? Jy is besig om hulle vertroue in jou te verbreek. Want daai goggaatjie wat hulle gevang het en met hulle hand rondgedra het, is krities belangrik vir hom in sy lewe op daai stadium. En mag dit miskien vir jou niks beteken nie, maar vir daai kind beteken dit 'n enorme klomp. En dan is dit nodig om te gaan en te sê, "Sjoe my kind, dis amazing wat jy hom gevang." Dis in die oomblik wat jy dit doen, dan begin ons verhouding bou. Dan is ons teenwoordig. Beier sê nou die dag iets vir my so amazing. Hy sê dit is net soos God, hy het iets van die Abba Vader, wanneer Abba Vader 'n blessing oor ons gee, is dit net soos wat ons baie keer met ons kinders werk. Jy sien, want as ek hier staan en die kind staan daaronder, praat ek af na hom toe. Maar wanneer ek met my kind gaan praat, en ek gaan sak af, na sy vlak toe, en ek kyk hom in die oë, op sy vlak, dan bewys ek, my liefde aan daai persoon en aan daai kind. Net soos Abba Vader met ons kinders maak, wat Beiers my nou die dag gesê, en dit is my so awesome, toe hy dit sê, dat Vader kom sak af op sy knie, om sy in die oor te kyk, en te sê, my kind, hier is my blessing vir jou. Waar staan ek en jy met ons verhouding, teenoor mekaar? Sien, het is belangrijk dat ons die gawes van God sal gebruik, in ons teenwoordigheid aan ander, en aan God. Kritisch belangrijk vir my en vir jou. En as ons na hierdie gawes gaan kyk, en ek het nou vir julle gelees, weet julle, moeder Teresa, julle allemaal weet wie sy was, en ek stem nie noodwendig saam met haar leerstellinge en goed nie, maar sy het het klomp amazing goed gedoen, en sy het het klomp amazing goed gesê, en ek wil het net gebruik uit aan lig van dit, wat sy gesê het. Sy sê die volgende, sy sê, kindness has converted more people than zeal, science, or eloquence. Kindness has converted more people. Jy sien, want dit is vrug van die gees. En dan wanneer ons in die vrug van die gees begin opereer, en wanneer ons in die vrug van die gees begin doen, en ons levens in die vrug van die gees begin lei, dan verander mense om ons. Dan verander ons mense se levens. Dan ervaar mense die liefde van Jesus Christus in ons en deur ons. En dis wat die Here wil hê, ek en jy moet wees. Die derde beginsel is maak hulle dag. Make their day. En wat ons moet doen in hierdie proces is, ons moet diensbaarheid aanskakel en ons moet selfsug afskakel. Diensbaarheid aanskakel, selfsug afskakel. Jy sien, die wêreld sal 'n beter plek word die oomblik wanneer ons reageer op die intensie om ander mense te dien. Wat sê jy? Kom ek sê weer vir julle. Die wêreld sal 'n beter plek word die oomblik wanneer jy reageer op jou intensie om ander mense te dien. Jy sien, ek kan die beste intensies in die wêreld hê. Maar as ek nie reageer op die intensies nie, gaan absoluut niks gebeur nie, is dit net 'n thought. Dan is dit nie net 'n intensie, dis maar net 'n gedagte. Jy sien, ons moet kom en ons moet begin om die intensies wat ons het, uitvoering te gee aan die intensies wat ons het. Jy sien, ek kan al die intensie in die wêreld hê om die Bybel te lees, in een jaar deur te lees. Maar as ek nie by Genesis 1 begin nie, gaan dit nie gebeur nie. Ek kan al die intensie hê om aandagtig na my vrou of my man te luister wanneer hulle met my praat. Maar as ek nie die selfoon in my sak sit en my aandag op hulle vestig nie, gaan dit nie gebeur nie. Intensie help jou niks nie. Dit is wanneer jy iets doen, wanneer jy reageer op daai intensie, wat dit eers iets begin beteken. Daar was 'n man met die naam van Andy Stanley, almal van julle ken hom seker, of meeste mense ken vir Andy Stanley, en Andy het eendag het volgende gesê oor intensie, intention. Hy sê, it is not your intention, but the path you choose that will bring you to your destination. Jy sien, ek kan die beste intensies hê, die beste intensie hê, om af te ry Durban toe. Ek kan vir my familie vertel, ons gaan Durban toe. Ek kan vir hulle sê, vertel van my intensie van wat ons gaan al by die see doen, en hoe ons gaan swem in die water, en waar ons gaan roomhuis eet, en wat ook al ons gaan doen. Maar as ek op die N1 Noord klim, maak het nie saak wat my intensie is nie. Ek gaan nie in Durban uitkom nie. Jy sien, intensie bring jou nie by jou eindbestemming uit nie. Dis die pad wat jy op is, wat jou by jou eindbestemming uitbring. Jy sien, ek kan die intensie hê om nice met my vrou te wees. Ek kan die intensie hê om mooie woorde met haar te spreek. Ek kan die intensie hê om haar te koester en lief te wees vir haar en haar toe te maak. Maar as ek dit nie doen nie, kan ek jou waarborg aan die verhouding skade bely. En dit is die pad wat jy op is, is 'n pad van skade. Totdat jy begin reageer op daai intensie, gaan dit nie verander nie. Ons moet begin doen wat die woord van die Here sê ons moet doen. Jy sien, ons moet diensbaar wees vir God teenoor ander mense. en die mense wat rondom is, ons is. Diensbaarheid, dis wat God verwag van ons. Jy sien, is baie maklik om 'n Christen te wees op 'n Sondag. Ek kan vir julle sê, julle kan vanoggend hier vanaf ry na enige kerk toe wat in hierdie omgewing is, in fact in die hele Pretoria en die hele Suid-Afrika. En jy gaan by daai kerk instap en die mense gaan die naaste klomp mense wees wat jy in jou lewe nog ooit ontmoet het. Want is maklik om tussen 'n groep mense wat eners denkend is en wat moet 'n goeie voetjie voorhou en waar hulle saam by 'n gebou is as die kerk van Jesus Christus om daar jou Christenskap uit te leef en te wys hoe oulike Christen is jy. My vraag is, wat gebeur van maandag tot saterdag? Hoe reageer ek van maandag tot saterdag op mense wat voor my inry in die verkeer? Mense wat onnodig briek, wanneer daar die pad oop is voor hulle en ons eintlik baie vinniger moet ry as wat hulle op die oomblik besig is om te ry. Wat doen ek wanneer iemand my by die werk irriteer? Wat doen ek wanneer iemand by die werk iets vir my sê wat ek nie van hou nie? Wat doen ek wanneer my vrou iets doen wat ek nie van hou nie? Wat doen ek wanneer my kind iets doen wat ek nie van hou nie? Hoe reageer ek dan? As die ander Christene deur 'n venster of 'n eenrigting venster kan kyk wat jy nie kan sien wat hulle sien nie en hulle kyk na jou van maandag tot saterdag, gaan hulle dieselfde persoon sien wat hulle Sondag in die fabriek gesien het. Of Sondag in 'n gebou gesien het. Wat gebeur dan? Waar is my diensbaarheid dan teenoor ander mense? Jy sien, want hier is het maklik om diensbaar te wees oor mekaar. Maar wat gebeur het as ons nie as hierdie groep by mekaar is nie? Hoe diensbaar is ek dan teenoor ander mense? Wat 'n attitude het ek dan gekies om te hê in my lewe? Kom ek vertel vir julle wat Jesus beskou as diensbaarheid. Hierdie is vir my amazing wat hy hier gedoen het. En ek dink jy ons verstaan mooi die diepte van dit wat Christus hier besig was om te doen nie. In Johannes 13 vers 14 sê hy, hy sê, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Jesus sê, ek is diensbaar teenoor julle. Ek was nie net julle voete nie, ek gaan my lewe neerlê vir julle. Ek verwag dat julle ten minste teenoor mekaar diensbaar sal wees, soos wat ek julle wys om mekaar se voete te was. En laat ek julle vertel, voete was nie 'n lekker job nie. Jy sien, wanneer ek by iemand gaan kuier het, dat hy sy slaaf gekry, wanneer ek instap om my voete te was, want die ouens het geloop waar hulle wou wees. Hulle het nie BMW's en Mercedes'e en Polo's gehad wat hulle mee rondry nie. Nee, wat het hulle gehad? Hulle het hulle voete gehad en hulle het gestap waar hulle wou wees. En daar was nie teerstrate en geplaveide goeders nie. Baie keer het hulle geloop in die stof. En ek weet nie of julle al gesien het, beteken ek het daar by oom Angus een jaar was vir my nogal interessant en ek praat nie sleg daarvan, dit was net vir my interessant ons het gesit agter 'n groep manne, is dit klomp boere maar is regte boere hulle boer vir 'n lewe en meeste van die ouens was beesboere en hulle lyk ook soos beesboere die ene het gelyk of hy die beeste nie aanjaag maar ronddra. En hierdie spesifieke ou wat so groot was, kyk, hierdie man was massief. Wat vir my net so amazing was, nee, die bravade en die goeders toe hulle daar aangekom het, was amazing om te sien. En toe om Angus met hulle praat en het hier in hulle diepste binneste raak, staan daai groot man wat beeste kan ronddra. Toe hy soos 'n babietjie voor die Here. Jy sien, toe verander sy attitude, toe verander sy gesindheid. Maar wat vir my amazing was, hierdie ou nooit skoene gedra nie. Nie daai naweek wat ons daar was nie, en klaarblyklik nooit nie. Ek moet julle die storie vertel, skies, ek is nou op 'n ander pad, maar ons is een keer, ken julle vir Hempies de Tooi? Hy het stit gespeel vir die WP, toe dit nog die WP was, jare en jare terug. Hempies werk op 'n plaas, hy het nou wel 'n wynplaas daar, wat ek nie meer saamstem nie, maar hy het 'n wynplaas. En Hempies, die storie wat hulle vertel, as julle hom sien, hy dra 'n swart t-shirt, en 'n swart, die man is al weet, 'n PT broek. Want hoe jy die PT broek het ons gedraad op skool ook, as jy LO moes gedoen het, wel nie LO soos die kinders het vandag, wat doen jy dit? Lewensoriëntering. Nee, LO was soos, ja, rugby shot. So rugby shot. Hy dra so swart rugby shot, en hy dra 'n t-shirt, 'n swart t-shirt. Toe sê sy vrou vir hom, Hempies, jy moet na die bank toe gaan, jy moet die bankbestuurder gaan praat, jy gaan moet netjies, oon, Hempies loop kaalvoet rond, die hele plek, winter of somer, as jy, maak die saakie, hy is in die selde klere. Sê sy, jy moet netjies aantrek, toe trek hy plakkies aan, toe die bankbestuurder gaan sien. Nou, hierdie boer is so ou, wat kaalvoet rondloop, en ek het die voete gekyk, en ek het gesien, nee, maar hierdie man loop sy hele lewe lang dalk nog kaalvoet rond. En is sulke voete, vol stof, vol krake, vol vuil, en dan kom ek by een ou in, want hulle is slaaf gekry om die voete te was, want dit was die laagste job wat jy kon hê, is om ander mense se voete te was. En ons koning, en ons meester, en ons God, gaan sit voor sy disciples en hy was hulle voete. Hy sê, dis wat dit diensbaarheid beteken. Maar ons is baie keer, voel ons te sleg om net vir iemand ietsie te doen, of vir hom te sê, o nee, weet jy, ek kan nie dit doen nie, dit gaan te veel moeite wees. O jy, nee, jammer, ek kan nie help nie, man, dit gaan 'n uur of twee uit my tyd uitvat. Waar staan ons oor diensbaarheid? Wat probeer Christus vir ons sê, oor hoe ons moet wees oor diensbaarheid? Hoe word ons diensbaar teenoor mekaar? Nommer 1, deur ons optrede, deur wat ons vir mekaar doen, deur die vrug van die gees, deur ons vreugde wat ons in Jesus Christus het, en deur die belofte van Jesus Christus in ons lewens wat ons moet uitvoer teenoor mekaar. Dis hoe ons diensbaar word. Wanneer ek ophou om aan myself te dink en sê, Here, wat wil U hê, moet ek gaan doen met ander mense en hoe moet ek optree teenoor hulle? Die vierde beginsel is speel. Speel. Die Engels play. Ek het die ding so'n bietjie verander, want wat hulle bedoel het, as jy die boek gaan lees, is dat ons moet fun hê wanneer ons sekere goed doen. Ons moet nie net goed doen, omdat ons dit moet doen nie. Ons moet regtig, jy weet, daarvan hou. Ons moet dit geniet wat ons doen. Ek het dit so'n bietjie verander in my, selfs in die besigheids, toe ek in die besigheidswereld mense gehad het, wat na my toe gerapporteer het, het ek hierdie beginsel bietjie verander van speel na passie. Een van die goed wat ek altyd vir my sales ouens gesê het, ek het vir hulle gesê, as jy nie 'n passie het vir wat jy doen nie, gaan soek vir jou ander job. As jy nie 'n passie het vir dit wat jy besig is mee nie, is jy nie verkeerde plek. Jy moet passievol wees vir dit wat jy doen. Jy sien wat ons moet doen is, ons moet ons passie vir Jesus Christus aanskakel en ons wêreldse begeertes moet ons afskakel. Ons passie vir Jesus Christus, ons passie vir dit wat hy wil hê ons moet doen, ons passie vir mede-Christene, ons passie vir ons naastes, dis wat ons veronderstel is om aan te skakel, en hierdie wêreldse begeerlikhede, selfsugtigheid, dink net aan myself, al daai klas van dinge wat die wêreld aan ons voorhou, moet ons gaan afsit, en ophou mee, en kyk wat ons vir ander kan doen. Ek weet nie of julle onthou nie, daar is jare terug, een man wat baie bekend was. Hy die grootste wêreldmoondheid in beheer, was hy in beheer van. Man met die naam van John F. Kennedy. En John F. Kennedy het orals plakate laat opstel sit in Amerika. En die woorde wat op hy plakate was, Think not what America can do for you, or think not what your country can do for you, but what you can do for your country. Hou op om selfsugtig te wees en altyd te kyk wat die land vir jou moet doen en wat ander mense vir jou moet doen en kyk wat se bydra jy kan lewer ten opsigte van dit wat besig is om plaas te vind. Filippense 3 vers 8 tot 9 sê die volgende een, hy sê, ja waarlik, sê Paulus, hierdie is amazing ons, hy sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het as drek beskou. Hy sê, hy het alles in sy lewe prys gegee, alles wat hy, die selfsugtige self, alles wat hy altyd oor homself, het hy gedink, dis rubbish, drek, dis die woord wat daar gebruik word, dis eintlik beteken dit iets baie lelikers, maar ek sal by rubbish hou. Hy sê, het ek as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Hy sê, om Christus as wins in my lewe te verkry, moet ek al hierdie goeders van die wêreld, al hierdie selfsugtigheid, moet ek gaan neerlê, en ek moet dit as gemors beskou. Sodat ek Christus kan win in my lewe. Hy sê, en in hom gevind te word. Met ander woorde, waar is ek? Wanneer ons teruggaan na wat Joshua sê, en hy praat van die aanhang van God, hoe ons Abba Vader moet aanhang, hoe ons moet omkleef, en hoe ons moet een word met hom, sê Paulus precies die stelde ding hierso. Hy sê vir ons, en in hom gevind moet word. Nie in myself nie, maar in Jesus Christus moet ek gevind word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Met ander woorde, hy sê, ek moet nie net herstel reels nakom nie. Hy sê, daar is 'n geregtigheid wat gebring word deur die wet van God, maar dit is nie net daai stel reels wat ek moet geregtigheid ag nie. Nee, dit moet in my geloof en daai indringing in Jesus Christus, wanneer ons een word, dit moet eintlik bepaal wat my geregtigheid is. En wanneer ek in dit in is, en wanneer ek in Jesus Christus in is, en die wette van God op my hart geskryf is, dan is dit maklik om my goed na te kom. En dan word dit nie 'n ding wat swaar op my hart lê oor goed wat ek moet nakom nie, maar nou doen ek dit uit my liefde en uit my geloof in Jesus Christus. Dis wat Paulus hier vir ons probeer sê. Nee, wat sê hy vir ons? Hy sê, God het 'n passie gehad vir sy skepsels. God het 'n passie gehad vir ons as mense. God het 'n passie gehad vir sy kinders. Jy sien, God se passie was so groot, dat hy sy seun gestuur het, om die straf van die sonde op hom te neem. Sodat ek en jy nie die sonde moet hoef te verdra nie, of die straf van die sonde moes dra nie. Want die straf van die sonde, sê die Bybel, is die dood. Jy sien, en Christus het gekom, so passie het die Here vir my en vir jou gehad, het Abba Vader vir my en vir jou gehad, dat hy sy seun gestuur het, om daai straf van die sonde op hom te neem. Jesus Christus se passie vir my en vir jou was so groot, dat hy bereid was om die dood op homself te neem en om aan die kruis te sterf vir my en vir jou. Dis hoe groot sy passie vir my en vir jou was. Maar as ek baie keer gaan kyk wat sy passie ons as Christene vir die Here het, dan dien ons hom net wanneer ons tyd kry. Wanneer ons plek kan maak in ons besige skedule vir die Here. Jy sien wat ek met die kinders, met die jong mense gepraat het, en hierdie kan dalk iets anders in jou lewe wees. En die een vraag wat ek hulle Vrydag aand gevra het, is hoeveel ure per dag spandeer jy om games te speel? Weet julle wat die gemiddelde tyd is wat ouens deesdae voor die televisie spandeer of aan games en sulke goed spandeer? Wat is die gemiddelde? Praat nie van die minste of die meeste, die gemiddelde tyd wat mense voor die televisie deurbring of voor games en kinders games sit en speel. Op die rekenaar. Julle idee wat dit is, naastebij. 6 ure. 6 ure per dag, nie per maand of per week nie, per dag. En dan vraag jy vir hulle, hoeveel tyd spandeer jy met die woord van God? O, nee, die 14 sekondes net voor ek aan die slaap raak. Want in baie gevalle, as ons besig is om te bid, is ons al so moeg en vaak, ons raak soms so in die slaap in die middel van die gebed wat ons probeer doen. Party van ons doen nie eers 'n gebed nie. Want ons het nie tyd vir die Here nie, want ons het tyd vir alle ander goeders in ons lewens, maar ons het nie tyd vir Abba Vader nie. Waar is ons passie vir God en vir Jesus Christus? Jy sien, is juist om hierdie rede, wat hy gekom het, sy seun gegee het, sodat hy vir ons sondes kan sterf. Die feit dat Jesus Christus gekom het, en daai sonde, daai straf van die sonde op homself geneem het, dat ek en jy 'n passie vir Christus moet ontwikkel, en 'n passie vir God moet hê. 'N passie vir sy woord, 'n passie vir ons medemense, vir sy kinders. Want weet jy wat, die oomblik wat ek met iemand praat, anders praat, is dit God se kind met wie ek praat. Hoe hanteer ek God se kinders in my lewe? Jy sien, as ons hierdie 4 beginsels in ons Christelike lewe toepas, sal ons al hoe meer in die wil van God begin leef. Daar's 'n ou, ek weet nie of julle hom ken nie, en ek hoop, hoeveel minute het ons daar, Philip? 6 minute. Julle gee nie om as ek gou vir julle iets speel nie. Daar's 'n ou wat ek ken, wat heel moontlik onwetend al 4 hierdie beginsels in sy lewe uitgeleef het. En julle ken hierdie man. Julle weet van hom, meeste van die mense weet van hom. Sy naam is Nick Vujicic. En Nick het so tydjie terug het hy 'n song geskryf, 'n liedjie geskryf, en hy het hierdie liedjie gesing, en hierdie liedjie wys so half sy lewensgeskiedenis en wat met hom gebeur het, wat sy lewe is. Ek wil net gou hê, ons moet net vanoggend, so vir 6 minute, gaan ons net gou na hierdie lied kyk, en ek wil julle moet mooi kyk wat daar plaasvind, en luister wat hy sê, ook in hierdie video.
Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left?
Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't want to die. I don't want to waste enough. Day or night, I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something.
To commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. Something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't want to die. I don't want to waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore.
nie, hulle het die vier beginsels identifiseer net in die kort video. Wat 'n amazing lewe het hierdie ou nie. As daar een persoon is wat die perfekte verskoning gehad het om goed, om in God en sy liefde te twyfel, dan was dit Niek. Vir geen rede nie word hy gebore sonder arms en bene. En soos jy gehoor het, hy het op 'n jong ouderdom probeer hy om selfmoord te pleeg. Want kyk hoe lyk ek. Here, wat is my doel op hierdie aarde? Hoe kan jy wil hê ek moet hierdie doel hê? Ek moet enigiets beteken. Jy sien, maar Niek het besluit om die regte gesindheid te kies. Hy het gekies om teenwoordig wees in God en vir ander mense. Niek het gekies om hulle dag te maak en hy het gekies om passievol sy lewe uit te leef in Jesus Christus. Dit was 'n keuse wat hy gemaak het. Ek wil vir julle 'n stukkie voorlees oor sy geskiedenis, net so 'n stukkie wat hy geskryf het of wat hulle sê oor Niek Vujicic. Hy sê being bullied at school. Kan jy dink as jy so gelyk het? Being bullied at school, Niek grew extremely depressed and by the age of 8 started contemplating suicide. After begging God to grow arms and legs, Niek eventually began to realize that his accomplishments were inspirational to many and began to thank God he was alive. A key turning point in his life was when his mother showed him a newspaper article about a man dealing with severe disability. This led him to realize he wasn't the only one with the major struggles. When he was 17, he started to give talks at his prayer group and eventually started his non-profit organization, Life Without Limits. Niek Vujicic het gesê en hy het vir die Here gesit eendag en hy het vir hom gesê, Here, groei net vir my bene en arms. En kan God dit doen? Ja. Hy sê, en God het vir hom 'n antwoord gegee. Toe hy hom gesê het, Here, al wat ek wil hê is bene en arms. En die Here het vir hom gesê, Niek, do you trust me? Do you trust me? En toe hy sê, ja Here, ek vertrou jou. Die Here dit gebruik wat met hom gebeur het. Om ander mense se lewens aan te raak. As jy julle self die moeite wil doen, gaan kyk op die internet. Daar's verskeie video's van hierdie ou hoe hy mense se lewens aanraak en die woord van die Here verkondig. Ek het so 'n video waar hy 'n praatjie by 'n kerk lewer. En die pastoor sê vir hom, Niek, as jy kon kies vandag, sou jy wou gehad het die Here moes eerder vir jou bene en arms gegee het. Sê moet ek eerlik wees met jou. Ek sou gekies het om hierdie lewe weer oor te hê. Want in dit wat die Here my voor gebruik, kan ek nie met u bene en arms doen nie. En weet wat sy woorde? God maak nie foute nie. Ten spyte van hoe hy lyk, gebruik Abba Vader hom kragtig in die verspreiding en die verkondiging van die evangelie en van die koninkryk van die Here. Wie wat noem hy homself? The man with the nicest smile. Hoekom? Want hy kies sy attitude. Elke oggend. En het hy 'n rede om mislik te voel elke môre as hy opstaan? Verseker. Maar hy doen nie. Jy sien wat hy gedoen het en in alles wat ek julle vanoggend gesê het en uit al hierdie beginsels uit. Is daar een ding wat bo alles staan. Een ding bo alles. En dit kry ons in Filippense 4 vers 13. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my krag gee. Kom ons gebruik die krag van Jesus Christus. En ons begin en ons neem hierdie vier beginsels, nie net uit 'n besigheidsoogpunt nie, maar hoe die Here vir ons hierdie vier beginsels ook uit sy woord uitgewys het. En ons begin om die verandering in die wêreld te wees, wat ons graag in die wêreld wil sien. Sien, ons almal wil veranderings in die wêreld sien. Ons almal hoop die wêreld verander. Maar deur dit te doen, in die wil van die Here te wees, en hierdie beginsels aan te neem, kan ek en jy begin, soos Niek Vujicic, om daai verandering wat ek graag in die wêreld wil sien, om dit te begin wees. En dis my gebed vir julle vanmôre, dat elke een van julle hierdie passie sal ontwikkel, om in Christus en deur Jesus Christus en die krag wat hy ons gegee het, daai verandering in die wêreld te wees. Abba Vader, ek wil vir u dankie sê vanmôre. Here, dankie vir hierdie boodskap en dankie Here dat u vanoggend net ingedring het in ons gees en ook. Here, waar ons net gesien het, die verandering wat Nick Vujicic ook in mense se lewens bring, deur hierdie vier beginsels net na te volg. Here, want hierdie beginsels kom uit die woord uit. Alhoewel iemand dit in 'n besigheidsboek op papier neergepen het, is dit eintlik hoe Here U wil hê ons moet elke dag van ons lewens optree. Hoe ons moet wees in Jesus Christus en in U. Dat ons een word met U, Here. Soos die woord sê, Vader, laat ons U sal aanhang met alles wat ons het. Alles in ons lewens. Vader, help ons, want ons kan dit nie alleen uit ons eie doen nie. Ons kan dit alleenlik doen deur Jesus Christus wat ons die krag gee om dit te kan vermag. Dankie vir die oggend en dankie dat ons weet, Here, dat U teenwoordigheid net weer hier by ons was vanmôre. En ons het dit ervaar vanoggend ook in die woord wat U vir ons gebring het. En ons dankie in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Amen. Ek wil net vir julle sê dat as ons klaar gehoorship het ook, as enigeen van julle vanoggend voel, maar ek staan in 'n posisie waar ek nie hierdie beginsels volg nie. Ek staan in 'n posisie waar ek nie die krag van Jesus Christus gebruik nie. Ek staan in 'n posisie waar my verhouding met of met Jesus of met iemand anders nie is waar dit moet wees nie. En julle het gebed nodig vanmôre. Ek nooi ek jou uit om vanoggend vorentoe te kom sodat ons vir julle kan bid. Kom ons worship en ons sê dankie vir die Here en vir Abba Vader vir sy liefde en genade.